Bizkaia beste aste batez, astegoien haube gaine-gainean dekogu. Astegoen honetan ez dakizula zer egin, ba eguzkia lagun oraingo honetan be planez gainezka gatoz. Bizkaiko txoko desberdinetan egingo diran ekintza kulturalen barri mongo dotzuet, etxean geratu baino zelan ez, astegoen ederra pasada izuen, az gaitezen beraz! Asteroko elkarrezkete iagokonez, asierkida magoak magia ikuskizuna eskeniko dau lemoan eta hori dala eta elkarrizketea egindotzagu. Entzun daigun elkarrizketea. Planik plan saioan gaur magia ikuskizunari buruz egingo dotzu berra. Bueno, magia ikuskizuna baino gehiago magia munduan sartuko gara. Izan be asierrekidame magoak urteak daroaz antzerkia baino gehiago magia egite, magia ikuskizunak egiten eta lemoan eskeniko dau astegoien honetan saioa eta horren inguruan eta asko be gauza gehiagoetik berba egiteko baguaz dekogu. Asier, eguerdion,
kaixo.
Zelan gabiz?
Ba, oso ondo, hemen prestaketa lanak egiten, gero arratzaldan dauka temanaldi bat, eta, bueno, betiko martxan, ondo.
Zu, ez dakite, zelan ere itzutzen kida magoa edo zelan edeko zuzuk, izen profesional modura zein edabiltzen dozu?
Azier kidan, azier da benetako, nire benetako izena, eta kidan hori gehitu nion, azier kidan bezala aurkezun nire burua.
Da kidan hori nondi datorre do?
Ba, kidan nik kaz idazten dut, baino kuz idaztita da Zirko del Soleko edo Zirko du Soleieko ikuskizun bat, nire gehien gustatzen zaidana. Eta gustatu zitzaidan, gero begiratu nun ezan nahia, eta latineraz ezan nahi du, kidan horrek ezan nahi du, ibiltari ez ezaguna. Eta ere ezan nahia gustatu zitzaidan, eta ezan nun ba, listo. Hori orain dela hogei urte baino gehiago izan zen, eta hartu nun.
Da zuze, bueno, esan dozu, ez, oindala hogei urte edo gitxi gora bera, baina zelan ez hartu zinan zu magia munduan, horrek hasiera horiek zelan ez sortu jatzu zan edo?
Bai, ba, hori galetzen jatenean, askotan ezaten dut sorte honekoa naizela, ze gaur egun mago gehienek magia munduan azten direnean, ba, interneten bidez, kurtso onlineen bidez, azten dira, baina niaz nintzenean amalau amabost urtekin, ez zeuden, ez zegoen internet edo intatetzean ez ezaren nuen. Eta tamien zagutu nun mago bat, eta beraz zuzenean irakazten azizitzaidan. Liburu bat ematen zian, ez aten zian, liburu hau irakurri, ikasti, landu, eta gero pa, pixkanaka, juten ginen trukuak egiten, entzaiatzen, eta fintzen, eta izan zen, ba, erdiaroan bezala, maizu ikasleak elizak egiteko ikasten zuten bezala, ba, horrelaz nintzen imazia munduan.
Da zemat urterekin edo gutxi gora, bera, umetatik nahi izan dozu izan magoa, edo gero sortu jatzune ideia bat izan zan, edo pasiño bat?
Bai, txikiratik asko erakartzen zidan, zazpi urte nituela, nire ama ordizikoa da, Gipuzkoarra, migaztizarra, baina nire ama Gipuzkoarra, eta bere herrian ordizian, ba, zegoen mago bat, Rafa deitzen zena, eta zazpi urte gutxi gora bera nituela, goratzen dut, 500 pezetako txampon bat, garai hartan pezetak genituen, belarritik atera zidan, eta txundituta gelitu nintzen, ez nuen ulertzen, nola neukan hor txampon bat, eta ni ez nuen abaritzen, hor ja klik egin zian buruak, eta horrez geroztik, ba, norbait ezagutzen nuenean, tipikoa norbaitek magia kartekin magia truku bat ezagutzen duela, ezkartzen nion beti irakasteko, eta horrela zinintzen, gero egiaztateko, amalau amabost urtekin hori ezagutu nuen ere magia maizua, gero beste bat egon zen, Jose Angel Ladi, eta hoiekin ja asko zeriagoa zin, zemaino txikitatik argi neukan mundu honek erakartzen ninduela.
Eta noiz hasi zinan mankizunak, ikuskizunak eta egiten eta?
Ba, lehenengo emanaldiak, mago askoren kasuan bezala imaginatzen dut, ba, plazeko azken eguna hori ikasle edo lagunei eta ba igual gurasoen lagunen baten urtebetetxean, ba horrela ezagunei horrelako emanaldiak iten hasi nintzen eta ja pizkanaka gero eta jende gehiago ezagutzen zaitu eta ja ba kontratazioak, udaletxeak eta denetarik. Baino hasi nintzen horrela batez ere ikastolan, lagunei, klasean, klaseko azken egunean, eta gutxi gora bera horrela zinintzen.
Asi erregia da, magia mundua ulertzen dozuenentzako, agian, ba, bueno, ez dut esango arrunta, baina ja gauzak zuentzako, ba, arruntagoak badira, baina guk magia da zulertzen ez dugunok, eta, ba, bueno, ba, ilusinoa mantentzen dugun, bai horra askotan ibiltzen da jendea, ez nondik atera dau truko hau beste batzuk ez, ni adibidez, enaz ez da alegin zentzatot, bueno, jazta, txalo egin, tente jarri txaloka, eta aurrera hau pasu. Horre, holangoetan eta mago batek ze abilesia behar dago, zer da horre gehien eskatzen dotzuena magiak?
Bai, ba, bueno, mago mota ezberdin asko daude, batzuk teknikoki oso onak dira, beste batzuk igual teknikoki ez dituzte oso gauta pinak edo saiak egiten, baina oso divertigarriak dira, beste batzuk oso komunikatzaile onak dira ahotsarekin eta beste batzuk egiten dute magia bizola musikarekin. Anitz mago mota daude eta ba, ze kualidade euki behar duen mago batek ba, ez dakit zer erantzun galdera horri, ze ba hori, bakoitzaren arabera abilezia ezberdinak euki izake, baino igual denek euki behar duten gauzatxo bat izan daiteke komunikatzeko gaitasuna. Azkenean egiten duzuna, ez baldin ba zaio publikoari ailegatzen, ba ez du ezertarako balio. Claro, komunikatzeko modu hori, mago bakoitzak bere modura egin dezake, baino bai komunikatzea oso garrantzitsua da, bestela ez dauka zentzurik egiten duzuna publikoari ailegatzen ez baldin ba zaio.
Eta zu zeure kasuan, indargunerik handiena edo nondoko zula uste duzu?
Ba, ez dakit, baina adibidez, emanaldi asko egiten ditut publiko familiarrarentzat, ume naiz gurasoentzat, eta hoietan uste dut jendeari gustatzen zaiola egiten dudana, bintzat horrela esaten diate batzutan, eta da publikoarekin erlazionatzeko dudan modua. Adibidez, nik umeak helduak bezala tratatzen ditut, errespetuz eta bueno, eta normal batzutan umeekin gauza arraroak egiten ditugu beraiekin komunikatzeko bai. Momentu horretan, baina nik normal tratatzen ditut eta nik uste dut lortzen dudala espektakulu bat nahiko fina, lasaia eta jendea gustora egoten dela.
Suposatzen dute, bueno, esan dozu modura, zuke jendeaga sartu emone handia dekozu, magiari publikoak eserre moten dotzo?
Beraiek niri?
Hori da.
Bai, bueno, ba, nik pioa disfrutatzen dut, ikusten dudanean, norbaiti, ba, normalean ordubeteko emanaldiak ditut, ordubete horretan, ba, ondo pasatzen dutela, deskonektatzen dutela dutenen arazoetaz, eta gero batzutan etortzen direnean, emanaldian hori sentitzen dut, ez denatokitik, baino, gero bukatzean batzutan, urbiltzen da jendea esanez ba asko gustatu zaiola, ondo pasatu dutela, incluso batzutan gertatu izan zait, ba igual etortzea norbait eta estatea, jo, ikusi nizun orain dela lau urtez dakinun eta orain digoratzen dut txamponekin egiten idan truku hori, ba bueno, horrek niri pila kargatzen dizkit, energia pila bat ematen dit, eta zentzua ematen dio nik hainbeste ordutan sartzen dudan magia horretan. Ordun ba bai, publikoari esker egiten duguna eta beraiei zor diegu.
Asier, nigero bai, askotan galdetzen du, magia ikuskizunak ikustera joan, eta askotan esatu, bai, bai, bueno, ni erreze, bueno, engainatu berbea igual ez da politena, baina bai, nire ez dut igarri zelan eginda bene trukua, baina askotan esatu dut, magoek euren arteko trukuak eta rapatzen dut txuez, edo zelan izaten da hori?
Gehienetan bai, zerkenean... Igual nik ezagutzen ditut txamponekin dozena bat truku, edo gutxiago, ez dakit, oiek izaten direlako nik normalean egiten ditudanak eta enzaiatzen ditudanak. Baina gero, pakin nola egiten diren denak edo ia denak ezagutzen ditut. Liburuetan irakurri ditudalako, edo oinarrituta daudelako nik ezagutzen eta egiten ditudan beste teknika batzuetan. Orduan, mauen artean elkarrien gainatzea hori oso zaila izaten da. Baino batzutan lortzen dugu. Eta gurentzat erronka polita eta divertigarri izaten da. Nik adibidez, daramazki urte batzuk egiten truku bat, beti nire karteran damaten dudana, eta azte izutatzen truku hori ze publikoari gustatzen zaio, baino magoak engainatzen ditut askotan truku horrekin. Eta gure artean zentzazio hori polita da, azkenean... Gu, magia munduan sartzen garenean, eta trukuak ikasten eta sekretuak ikasten ditugunean, ba, bestei misterio sentzazio hori sortarazteko, gu galtzen dugu beste aldea. Gu sentzazio horretaz disfrutatzea, ez? Eta orduan, ba, beste mago batek sentzazio hori sortzen digunean, pilo bat disfrutatzen dugu.
Badeko zu holan, ba, gaztetan igual gehiago, ez? Baina badeko zu holan azkenaldian magia trukuren bat edo ikusi dozuna eta esan zelan demontre egin da honek hau?
Bai, bai. Ba, beira, badaude bi... Hori behin baino gehiago tan gertatu zait. Eta badaude batez ere bi mago hori askotan sortzen diatena eta bat da Ingalaterran bizi den, bueno, bera ingelesa da, mago bat mentalismoa egiten du, mentalismoa da, batzutan jendeak pentsatzen du mentalistek poterak dituztela, mentalismoa da magiaren magia mota bat, eta hor bizi da Derren Brown magoa, eta askotan junaiz Euskal Herriko beste mago euskaldun batzuekin bera ikustera, antzokietan, Londreseko antzokietan egiten ditu bere espektakul bat bi urtean behin. Eta bueno, egiten ditu gauza batzuk ni hortik txundituta ateratzen naiz. Ez da truku bat, dago espektakuluko zati haundia bat beti egoten da ulertzen ez dudana. Eta hori da oso zentzazio polita.
Zure kasuan, aztegoen honetan, Lemoan egongo zara, zer ikusteko aukera ukiko dugu bertan?
Ba, ingo dut, ordu beteko emanaldi bat... Prinzipio suporatzen da, umei zuzenduta dagoela, baina umeak beti ikuten dira gurasoekin, ordun horlakoetan nik gurasoak kontuan epitze ditut, eta zaiatzen naiz gurasoek umek bezain ondo edo beto pasatzea. Eta, bueno, hori, egin dut ordu beteko emanaldi bat, ba, publikoaren parte hartzearekin, umore puntu batekin, gauza bizuala, batzuk musikarekin, bueno, pizka denetarik, nahiko... bariatua eta hori, ondo pasatuko dugu seguru.
Ni gero Asier bai, ikuskizunak egiterako orduan da askotan pentsetan dut bai zuope pertsonak sarien naiz da askotan oso hotze jokatzen dozuen magia egiterako orduan umorea bai, baina zuen buruak nahiko hotz egon berra ukaga gauzak ondo urtetako, baina urduritasuna kontrolatzea be askotan plaza danak ez dira izango bardinak, egundanak ez dira izango bardinak, hori zelan gestionetan da, se suposatzen dut urduritasunak magia trukua txarto ataratzeko posibilitate asko moteo txuzala beba, izta?
Bai, ezagutu ditut antzoki munduan, eta baitu lagun, antzoki munduan lan egiten duten pertsonak, eta zuzendu dizkiat espektakulu batzuk, eta adibidez zuzendari batek esaten zian, pues zuek magok limitere biltzen zarete beti. Ezkoa pixka bat giratu edo, eta ja igual, bi minututan eraikitako trukua, erori egiten da. Orduan, bai, batzutan limitera gaude. Claro, nik dara mazkit, 25 urte estenatokin gainean emanaldiek egiten astero. Orduan, niretzat ja normala da gauzak paiatzea. Bueno, batzutan gertatzen da. igual abeslari bati, gelditu altzaio mikroa pilarik gabe, edo dezazpinatu dezake besti batean, ba, gure kasuan ere, ba, batzutan gauzak ez dira ondo ateratzen. Nik ja hori normaltasun ez jokatzen dut, normalean. Ordu beteko emanaldi badenean, ba, jo, ba, hau ez da ondo atera, ingo dugu beste bat, eta listo. Ez diot garrantzi gehiagorik ematen. Egia da, adibidez, telebiztan egin behar dudanean mazia, eta bakarrik truku bat egin behar duzu, bi minututan, ba hori gaizki ateratzen baldin bada, ba hor ja ez dauka konponbide honik. Ordun horrelakoetan bai zaiatzen naiz egiten ditudan trukuak horrelakoetan izaten dira ia ezinezkoa direnean trukua gaizki ateratzea. Baino eta urduritasun puntu hori batzutan bai oso plaza bereziak direnean, ba tentzio puntu bat baino gehiago badutu. Baina izaten dirazo gauza bereziak direnean, igual bi minutuko gauzatxo bat, baina ordu beteko emanaldi batean guretza da aztero edo ia egunero egiten duguna, orduan ba, ez dit bereziki urduri zartzen.
Asierre, abeslariak aitatu dozu, segia da abeslarietan ba bueno, ba askotan desafinoak eta goten dirala hor, ba nota altuetara ezin iritsi edo gitarra kutxe egin, baina bueno, hor jendea ez da egoten, ez da horri begira paso modura egiten, baina egia da magia badala mundu bat jendea akatsak edo trukoaren bila doan, anik esango neuke dala mundu o
Nai.
Ikuskizun bakarra publikoa bera zu harrapatzera doala. Hor ez dakit, desmenta japurtxu bategaz bai jokatzen duzu, ez da?
Bai, zentu batean bai, eta normala da, norbait ikusten baldin baduzu norbait egan egiten estenatokiaren gainean, zukori ezin duzu lertu. Badakizu, trampa badagoela, sekretu bat, magoak ez dituela botere berezirik, baina, karo, dakizun gauzekin, gravitatearen indar gauzaiekin, hori ez dauka azalpenik, ordu normala da, ezatean, eta nola egiten ari da hori. Eta hori norma izaten da, baina, bueno, egia da, adibidez, egon nintzen urte batzuk gure zirkuan lan egiten.
Hori izan behar. Eta
hor, hor adibidez, claro, mago batek porrot egiten baldin badu, igual dago ere ikitzen truku bat, karta bat hartu, kartak nahaztu, ez dakizer, badakizer, eta pasatu dira 3 minutu eta gero egin behar duzu zerbait. Hori gaizkederatzen baldin bada, ez da sentsazio bat ere ona. Adibidez, malabarista bati erortzen baldin bazaio pilota bat, jendeak zer egiten du. Ba, malabaristak pilota hartzen du eta txalo gehiago egiten diote. Magoen kasuan porrot egitea ez da oso sentsazio ona, baina bueno, batzutan gertatzen da eta ez da mundua gokartzen.
Hor esan behar notzu, ni urtero joaten haze gure zirkua ikustera, horre ba, lurra aranburu dekode bai laguna, eta horre zure aktuazio danak uste dut bat edo kenduta bertan izan dirala, eta ia esan, nik esan dut, nire nahiko ilusua edo naz, horre mundu horretan egoten az, dani txalo egiten dut, tente jarri txalo eta aurrera, baina ba, izan behar dutzut zure monaldia ikusi bazala eta txapelak entzeko modukoak.
Pues tenai.
Da, asier, amaitze aldera, esan dugu modura, Lemoan egongo zara, zure magia ikuskizunagaz, zer esan nahi dotzazu dudatan dagoenari joan edo ez, Lemoara joan edo ez, dudatan dagoen entzule horri, zer nahi dotzazu zan?
Ba, urbiltzen baldin da dira, ondo pasatuko dutela, eta ikusiko dutela, ba, hor batzutan telebiztan ikuste ditugun trukuak, eta batzutan betzatzen dugu igual telebiztan, kamera trukuak edo edizioa edo erabilita egite dituztela gauzaiek, ba, hor zuten denan ikuste dut bere izango dutela, barre bat bota, ondo pasa, eta, bueno, nik uste dut larun bat honetarako plano ezin hobea izan daitekela, parkeak eta tabernak hor jarraituko dute, eta hor dut horretan kulturetxera zartu, eta gauza polit bat disfrutatzeko gire izango dutela.
Ba, zierkidam magoa, eskerrik asko planik plane saioan geugaz egoteko tartetxoa uartzearen eta sorteon aztegoin honetako ikuskizuna eta zelanez, garrantzitsuena, beti zatu da modura, gozatu.
Eskerrik asko, ondo segi.
Kontzertuetan sartuko naz, gaurko kontzertuak arratsaldeko lauretan hasiko dira, Juanes Antonio Orozko, Rigoberta Bandini eta Sune Bilboko Kasilda Iturrizar Parkeko pergolan egongo dira, arratsaldeko zazpiretan hainbat kontzertu, Talata Bilboko Jason Aretoan, Labazu Bilboko Araneko Plaza Arangoitin, eta Bilboko Udal Musika Banda Bilboko Areatzan eukiko dugu. Iluntzeko 8:00 Enbor Arnasa Sopelako Larrabasterrako auzoetxan egongo da eta ordu bardinan Jeremia San Martin Bilboko Koton Klubean. Gaueko 9:00 kontzertu bakarra Big DF Bilboko Santana 27 Feberren eta 9:30 bi Lord Rochester con el Bes Bilboko Azkenan eta Opera Magna eta After Lapse Bilboko Azkenan. Gaueko 10:00 Euro kontzertu biak Xaukena Xauk Bilboko Irala auzoan eta Altxemi Project Bilboko Kafe Antzokian. Eta gaueko 10:00 gaurko kontzertueka amaitzeko 4:40-2:40 Siberrut eta Zirkinik Bez Erromeria Igorreko plazan eukiko doguz. Eguneko antzeslanei jago konez gaueko 9:00 hasiko da gaurko antzerki bakarra Las Felini Bilboko La Sinsorga aretoan. Dantzi jaukone semonaldirik ez dugu izango astegoin honetan, baina bertsolaritzan bai. Iluntzeko 8:00 eta 4:00 bertsozeio ibiltaria Bilboko Santutxu auzoan barrena. Gaurko kontzertuak aitatuta gero zapatuko, hau da biharko kontzertuetan sartuko naz. Arratsaldeko 6:30 The Opreset, Konorte eta Vomitando Bilboko Desorkuntza Faktorian egongo dira. Arratsaldeko 7:00 Tansungeiras eta Korrontzi Bilbaoarenan eta ordu barnean Bilbotxeros Band eta Retina Bizkaia Register Bilboko BBK Salan. Iluntzeko 8:00 Alejandro Mingo Trio Bilboko Jason Aretoan eta gaueko 9:00 Gar Lukiek eta Kene.mp3 Durango Intxaurre Kultur Elkartean eta batxe behordu bardinean Martin Bilboko Santana 27 Feberren. Gaueko 9:30 Puro Relajo, Los Topilotes Txirriaos eta Tata izango doguz Igorreko plazan. Gaueko 10:00 Txelus Bande Bilboko Kafe Antzokian eta gaueko 11:00 Arnau eta The Honky Tonk Losers eta Moonshine Wagon Bilboko Irala Antzokian. Siberrutze taldearen kontzertua dala eta bagare kantua bertziona weben eta entzun daigun rege apurtxu bat gorputzaren zat. Antzeslanei jagokonez seiretan hasiko dira. Zapatuko antzerkiak Ekilikoa Basauriko San Miguel Pinceles parkean egongo da ordu bardinan zerua lapurtute Balmasedako Klaret antzokian sei terrietan Asierre Kondo aitatuen modura loratzen magikuskizuna Getxoko Aretako Geltoki plazan sei terrietan ordu bardinan Aroa eta Mirariak Lemoako Kulturretxean eta Zirkua Kale Jira gaueko bederatzietan egongo da Basauriko Aritzolo arten. Domekara ingo dute oin salto, huerdiko ordu bat erdietan kontzertuak izango duguz Bringaz Getxoko Musika Barrin, arratsaldeko zazpiretan Tabira Musika Banda Dunaoko Andramariko Elizpean, zazpiterdieta Maria Ruiz Bilboko Lasinzorgan eta iuntzeko zortziterdietan Alejandro Sanz Barakaldoko Beken Bizkaia Arenan. Eta bertsolaritzarei jaokonez dorretxegaz amaituko dote gaurko plani plan saio arratsaldeko zeiretan argibaltza sariketako kanporaketea ingo da Ajangizko frontoian. Ikusi dozuenez, astegun honetako itzorduen errepaso egin dugu plani plane irratzaioan, astegun honetan be 11 plan dago segiteke geure lurraldean, beraz zeuen gustokoan aukeratu, ederto pasa astegoiena eta gaiztoak izan, datorren astera arte! Thank you.